Era Sport 101,8.
Η μουσική του Wim Mertens, Doom Spiro Goal, καλημέρα σας. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και ξέρετε, αρχικά σκεπτόμουν ερχόμενος εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ να σαρκάσω, ίσως να περιπέξω, να αστειευτώ. Αλλά σκέφτομαι αυθόρμητα ότι αν το κάνω, αυτομάτως θα έχω συνταχθεί κι εγώ, θα έχω, πώς να το πω, συνθηκολογήσει με το παράλογο, το κραυγαλαίο, το προκλητικό. Και αναφέρομαι στην απόφαση για την αρχική τιμωρία του Ολυμπιακού. Απλά τα πράγματα. Όταν τρεις ημέρες πριν από την ημέρα που είχε οριστεί ως η ημέρα έκδοσης της απόφασης, αυτή ήταν η χθεσινή Παρασκευή, έκδοση της απόφασης για την έφεση του Ολυμπιακού κατά της πρωτόδικης ετοιμιγορίας. Όταν τρεις μέρες λοιπόν ο Ολυμπιακός εξέδωσε εισιτήρια του παιχνιδιού χωρίς θεωρητικά να γνωρίζει, όπως όλοι μας, αν θα επιτραπεί η είσοδος οπαδών. Όταν ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί τα εισιτήρια, τότε τι καταλαβαίνεις? Έλα τώρα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία. Λες να ήταν η εμπιστοσύνη του Ολυμπιακού στη νομική υπηρεσία του, στο νομικό τμήμα του? Είναι η αίσθησή του πως όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό εξάδωσε τα εισιτήρια παρά το γεγονός ότι περιμέναμε την απόφαση? Αίσθηση, είπα, ήταν αίσθηση πως όλα θα πάνε καλά ή γνώση? Εμένα μου φάνταζε υπόδειξη, καθαρές κουβέντες, υπόδειξη προς τη δικαιοσύνη η έκδοση εισιτηρίων. Και δεν σας κρύβω ότι η σκέψη μου τρέχει και σε περιστατικά με την ιδιότητα τα απενοχοποιήσω, όταν λες απλώς περιστατικά, τα αθώνεις, είναι περιστατικά με την ιδιότητα των κρουσμάτων. Τρέχει λοιπόν το μυαλό μου σε παρόμοια κρούσματα από το παρελθόν. Δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ ώρα στο αρχείο. Τα συντηρώ στην δημοσιογραφική μνήμη, γιατί ούτως ή άλλως είναι σημαντικά θέματα. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ναι μεν έπεσε η κροτίδα στο νέο φάληρο Λα Χουάνκαρ, είχε ευαίσθητα αυτιά, ακούστηκε από επίσημα χείλη. Ναι μεν έπεσε η κροτίδα στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά ήταν 15 μέτρα μακριά από τον Μπρινιόλι στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ναι μεν έπεσε κουτί μπύρας, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλι του Ίβιτς στη Λεωφόρο, αλλά ήταν άδειο. Ναι μεν έπεσε ρολό ταμιακής μηχανής στο πρόσωπο του Γκαρθία στην Τούμπα, αλλά είναι αδύνατο να τραυματιστεί από χαρτί. Παρόμοια περιστατικά από το παρελθόν, αυτή ήταν η αρχική δικαιολογία και συντηρήθηκε στις ίδιες περιπτώσεις αυτό το προκλητικό που ακούσατε και για τις τέσσερις περιπτώσεις. Άλλη μία είναι και αυτή του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δεν σας κρύβω ότι έχει ιδιοτέλεια αυτή η αναφορά μου, γιατί ήδη στην αρχική, στις αρχικές διατυπώσεις μου ξέρω ότι ίσως εξεμάνησαν κάποιοι από εσάς οπαδοί του Ολυμπιακού. Αναφέρθηκα λοιπόν σε κοινή υπευθυνότητα, σε υπαιτιότητα περισσότερων από μίας ομάδας. Τα προηγούμενα παραδείγματα που ανέφερα είναι η ποιότητα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, και μπορείς να βρεις για πολλές άλλες ομάδες αν ψάξεις το αρχείο ή τη μνήμη σου. Ξέρετε, γιατί αυτά αποτυπώνονται στη μνήμη με έντονο τρόπο, γιατί ό,τις προκλητικής κατάστασης, ξέρετε, είναι αναμενόμενες καταστάσεις. Συμβαίνει κάτι στο γήπεδο και ενώ ξέρεις τι πρέπει να συμβεί, το πιθανότερο είναι να συμβεί αυτό που δεν πρέπει, αλλά αυτό που θέλουν εμπλεκόμενοι, πολύ πολύ απλά. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν την δική τους τραγικότητα. Γιατί? Γιατί αναφερόμαστε σε βία. Τονίζω με έμφαση τη λέξη βία. Η βία στη χώρα μας δυστυχώς δεν είναι όπως θα έπρεπε στόχος για προς εξάλληψη. Στη χώρα μας είναι μέσο, είναι άλοθη. Και τι θα καταφέρουν αυτά που λες, αφού η κατάσταση διαιωνίζεται? Αυτό δεν μου απαγορεύει να διατυπώνω την ανεπαρκειά μας, γιατί πριν και μετά από ανεπάρκεια κανονισμών ή μη, είναι ηθική ανεπάρκεια. Λοιπόν, ας ξεφύγουμε για λίγες στιγμές και έχουμε σοβαρό λόγο να το κάνουμε, για να μιλήσουμε για τους πολίτες που ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον σε αυτή τη χώρα. Και στο ποδόσφαιρο θα αναφερθούμε, στην εθνική K17, σε παίκτες κάτω, K15, με συγχωρείτε, σε παίκτες κάτω των 15 ετών, οι οποίοι νίκησαν την Ιταλία, την αντίστοιχη εθνική ομάδα της Ιταλίας, πριν από λίγες μέρες με 2-1. Είδα το παιχνίδι, εξέπεμπε υγεία η παρουσία τους, η συγκρότηση ως ομάδα. Υπάρχει χάρισμα αγωνιστικό, αλλά πριν και μετά από αυτό μου άρεσε πολύ η αμοιβαιότητα, οι αλληλοβοήθειες, αυτή η συγκρότηση, επαναλαμβάνω, που εξέπεμπε η ίδια ομάδα. Ήταν παιχνίδι στο δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 που θα γίνει στην Κύπρο. Παιδιά λοιπόν, μικρά παιδιά, νεαρά παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κοινωνικοποιούνται μέσω του ποδοσφαίρου, αυτά είναι τα στελέχη της ίδιας εθνικής ομάδας και αναπόφευκτα, με κριτήριο την ηλικία τους, είναι οι πολίτες του αύριο, για να αλλάξουν ό,τι εγγενίασε τη σημερινή εκπομπή. Στο ποδόσφαιρο, γενικά στην ζωή αυτής της χώρας, στη δημόσια ζωή αυτής της χώρας. Σαφώς και υπάρχει αιτία, σοβαρός λόγος να μιλήσουμε αναλυτικά, να απονείμουμε τα εύσημα σε αυτά τα παιδιά. Προπονητής της Διεθνικής Ομάδας είναι ο κύριος Άγγελος Χατζόπουλος. Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Βιάζομαι να δώσω συγχαρητήρια. Προπονητής της Εθνικής Ομάδας K17, μου άρεσε η υγεία της ομάδας πριν και μετά από το αποτέλεσμα. 2-1 νίκη απέναντι στους Ιταλούς, απέναντι στην ομάδα εκπρόσωπο μιας ποδοσφαιρικής σχολής. Μου άρεσε η συγκρότηση, βεβαίως ο υψηλός δείκτης ταλέντου, χαρίσματος.
Πρώτα απ' όλα βιάζεται να δώσω συγχαρητήρια. Από εκεί ξεκινάω. Τα θέλουμε και όντως για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό σαν επιτυχία αυτό που έγινε. Είναι ένα γκρουπ παιχτών το οποίο το πιστεύουν πολύ στην Ομοσπονδία και έδειξαν ότι πράγματι και πνευματικά και ποδοσφαιρικά ανταποκρίθηκαν.
Γιατί βιαζόμαστε?
Αυτή είναι η πρώτη φάση ενός τουρνουά. Μετά πάμε στο Elite Round και μετά είναι τα τελικά. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά αν έχουμε καταφέρει κάτι και αν συνέβη κάτι. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι ακόμα 17 χρονών και το βασικό είναι τι θα γίνει με την εξέλιξή τους αργότερα και το να καταφέρουν να παίξουν όλοι επαγγελματικά και σε ψηλό επίπεδο. Αυτός θα είναι ο στόχος.
Κύριε Χατζόπουλε, εγώ επιμένω, η εικόνα τους ήταν προϋπόθεση
εξέλιξης βέβαια στον τόπο μας και θα είναι συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια. Στον τόπο μας βέβαια, όπως η δημιουργική φωνή στην κοινωνία μας, έτσι και το χάρισμα στον αθλητισμό, δεν βρίσκει κατά ανάγκη τη δικαιοσύνη του. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να δώσουμε συγχαρητήρια πραγματικά για την εμφάνισή τους.
Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό, αν θέλετε και μου επιτρέπετε, είναι μια συνολική προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Οι ομάδες δεν είναι μόνες τους. Υπάρχει ένα team γύρω από τις ομάδες. Δηλαδή, εμάς το staff μας ήταν 11 άτομα. Όλοι βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια υποστήριξη και επιστημονική. Είναι ο κύριος Γεωργάτος, ήταν ο προπονητής εθνικής K19, ο κύριος Θεός. Η K19 είχε πάει το καλοκαίρι στα τελικά του Euro μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή, υπάρχει μια συνεχόμενη επιτυχία που βασίζεται σε ένα πρόγραμμα που το έχει βάλει στις ράγκες, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Τώρα, από εκεί και μετά, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το τι γίνεται και αν δικαιώνεται κάποιος, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο. Γιατί ό,τι προσπαθείς και ό,τι δίνεις, στο δίνει. Και όταν το υπηρετείς, δηλαδή τα παιδιά αυτά αν έχουν την ίδια συνέπεια, σίγουρα δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά να μπουν και να παίξουν κατευθείαν επειδή κάναν μια επιτυχία ή οτιδήποτε. Έχουν να ανταγωνιστούν παίχτες οι οποίοι παίζουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι άλλο κομμάτι οι υποδομές και άλλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Κύριε Χατζόπουλε, συγγνώμη, σε άλλη χώρα ζείτε. Μιλάω φιλικά και σαν πείραγμα, ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ ψάχνουμε με το κιάλι Έλληνες ποδοσφαιριστές που αξίζουν, που έχουν ταλέντο στις 16, όχι μόνο στις 11, στις 16 των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά, μακάρι βέβαια, το εύχομαι κι εγώ, ότι αυτά τα παιδιά θα δικαιώσουν το όποιο χάρισμα τους.
Εγώ λέω συγγνώμη τώρα γιατί δεν είναι και δικό μου κομμάτι αυτό. Το τι κάνουν οι ομάδες, το τι κάνουν οι ομοσπονδίες, είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει διαχρονικά στην Ελλάδα και είναι η μετάβαση. Έχει να κάνει και με τις υποδομές, με τα γήπεδα, στο τελευταίο κομμάτι της τελειοποίησης, ας πούμε, των παιχτών. Αν προπονούνται σε χόρτο, αν υπάρχουν υποδομές. Με τις β' ομάδες πάει να γίνει μια προσπάθεια, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τους συλλόγους και τη γενικότερη θεώρησή τους πάνω σε αυτό.
Με τα στελέχη της K17, της ομάδας της οποίας είστε προπονητής, τι συμβαίνει αυτή την εποχή?
Οι παίχτες παίζουν κανονικά τώρα, αλλά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή από τη 17 κάποιοι έχουν πάει στη 19, κάποιοι παίζουν στην K17 των ομάδων τους.
Αναφέρομαι στις συνθήκες που έχουν τα παιδιά.
Οι συνθήκες νομίζω ότι βελτιώνονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Δουλεύουν και σε γήπεδα με χόρτο, υπάρχει και επιστημονική υποστήριξη. Νομίζω ότι θα αποδώσει αυτό και θα αποδώσει, πώς να το πω, έχει γίνει μια σπορά τα τελευταία χρόνια και κάποια στιγμή θα βγει.
Εννοείται δηλαδή ότι παίκτες από την K17, την ομάδα της οποίας είστε προπονητής, το παραλαμβάνω, έφτασαν σε αυτό το σημείο, έφτασαν σε αυτό το παιχνίδι, την νίκη 2-1 απέναντι στους Ιταλούς, τα προηγούμενα χρόνια προπονήθηκαν σε ακατάλληλα γήπεδα μεταξύ άλλων, έτσι, όχι μόνο.
Όχι. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά. Κοιτάξτε, καταρχήν είμαστε μια χώρα που είναι μικρή η δεξαμενή της. Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια. Η Ιταλία έχει 80. Μια άλλη χώρα, η Πορτογαλία, οτιδήποτε μπορεί να φέρνει και παίξει από Βραζιλία ή. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη δεξαμενή.
Αυτό με συγχωρείτε. Αυτό δεν νομοποιεί την απουσία κατάλληλων συνθήκων ενός γηπέδου, δηλαδή καλού, ενός αγωνιστικού χώρου κατάλληλου.
Έτσι. Και το κλιματολογικό παίζει πάντα ρόλο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι, ας πούμε, στην Ιρλανδία είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να έχουν γήπεδα με χόρτο τα οποία είναι φυσικά, χωρίς συντήρηση. Αλλά δεν θέλω να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εμένα, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι οι ΠΑΕ δουλεύουν, μπαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ακαδημίες στην Ελλάδα, εγώ δουλεύω από το 2003 σε υψηλό επίπεδο, σε ΠΑΕ δηλαδή εννοώ. Νομίζω ότι σταδιακά κάθε χρόνο και τεχνογνωσία μπαίνει και αλλάζει η κατάσταση. Νομίζω ότι πιο παλιά ήμασταν πολύ πιο πίσω και σιγά σιγά αλλάζει.
Αλλά και πάλι υπάρχει χαμένο εδάφος που πρέπει να καλύψουμε.
Να καλυφθεί, ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και το πρόβλημα ότι αυτοδίκαια δεν προωθούνται οι παίκτες που έχουν ταλέντο στις βασικές ομάδες των μεγάλων συλλογών της πρώτης κατηγορίας και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μαστίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και λέω μαστίζει γιατί έχει άμεση αντανάκλαση στην εθνική ομάδα αυτό.
Okay. Αυτό μπορεί να είναι και λίγο ένα δικό μας χαρακτηριστικό γιατί περισσότερο στην Ελλάδα κοιτάμε τι δεν έχει κάποιος παρά το τι έχει.
Τα χαρακτηριστικά λοιπόν αυτής της ομάδας, παρακαλώ.
Εντάξει. Εγώ μεμονωμένα δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον, αλλά όλοι έχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι υψηλού επίπεδου. Και όλοι μαζί συνθέτουν ένα γκρουπ, το οποίο σας λέω ότι και πάλι πνευματικά μας εντυπωσίασε με την ωριμότητά του. Γιατί και στη διαχείριση των συναισθημάτων και στη λήψη απόφασης, πέρα από το ταλέντο το οποίο είναι ζητούμενο και προαπαιτούμενο θα έλεγα, πρέπει να υπάρχουν και τα άλλα χαρακτηριστικά.
Πάντως υπάρχουν παίκτες με ταλέντο, έτσι, στην ομάδα.
Δεν εστερούμε σε ταλέντο, πιστεύω, σαν Ελλάδα.
Τα ίδια τα παιδιά, γιατί είναι οι πολίτες του αύριο, είναι πολλά υποσχόμενοι ποδοσφαιριστές, κοινωνικοποιούνται. Ναι. Είναι ομάδα K17. Αποκτούν...
Να σου το πω λίγο περιφραστικά. Περιφραστικά λέω.
Μονολεκτικά.
Μονολεκτικά. Ναι. Αν τα παιδιά σας ήταν περήφανοι.
Πώς αναλύεται αυτό, διψώ να ακούσω.
Έχω παιδί που είναι περίπου σε αυτήν την ηλικία, είναι κόρη. Βλέποντας αυτά τα παιδιά και στη συναναστροφή μαζί τους εκτός γηπέδου, τις ώρες του ξενοδοχείου, στην πειθαρχία που έδειξαν στην ωριμότητα, στη σκέψη, χαίρεσαι να είσαι μαζί τους.
Όταν συζητάτε με τα παιδιά της ΚΑΠΑΔΑ και αυτά τους παίκτες σας,
ναι,
που και αυτά ξέρουν την δυσίωνη προοπτική που υπάρχει στην Ελλάδα, παραμένουν αισιόδοξοι, έχουν... μαύρη τη σκέψη του.
Όταν ήσασταν 17 χρονών, ήσασταν απεσιόδοξο.
Όχι, όχι, αλλά όλα αυτά.
Αυτή είναι αισιόδοξη.
Δεν μου αναιρούσε όμως την ανάγκη να είμαι, να είμαι καλά ενημερωμένος για τις συνθήκες.
Okay, αλλά και αυτή είναι αισιόδοξη και πιστεύω ότι η δύναμη και η θετική άβρα που έχουν και από την ηλικία του και από τη θέληση και από την προσωπικότητα και από το ταλέντο θα υπερνικήσουν τα όποια εμπόδια.
Λένε δηλαδή με πολύ απλά λόγια ότι και να γίνει, εμείς θα πάμε καλά, θα πάμε μπροστά.
Δείχνουν με πράξεις και όχι με λόγια αυτό που είπατε. Μέσα στο γήπεδο και με τη συμπεριφορά τους την αγωνιστική. Τώρα, από εκεί και μετά, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά εγώ σας ξαναλέω, η συναναστροφή μου με αυτά τα παιδιά με αφήνει γεμάτο.
Αγωνιστικά, η επόμενη μέρα της ομάδας ποια είναι?
Αγωνιστικά,
ο στόχος μας είναι η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024 που θα γίνει στην Κύπρο.
Εμάς είναι ότι τα παιδιά αυτά με τη δική τους απόδοση δημιούργησαν κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες εμείς υποστηρικτικά πρέπει να φανούμε αντάξει. Τώρα, το τι θα γίνει και τι θα κάνουν είναι δικό τους κομμάτι, να το δούμε πώς θα πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Μετά, βήμα-βήμα.
Ο στόχος είναι η πρόκριση που είπα. Επόμενο...
Ο στόχος μας είναι το επόμενο παιχνίδι, όταν γίνει η κλήρωση, το πρώτο επόμενο παιχνίδι.
Πότε
και
θα
μετά θα δούμε.
Πότε θα γίνει το επόμενο παιχνίδι?
Προς το Μάρτιο. Δεν έχει οριστεί ακόμα.
Γνωρίζουμε τον αντίπαλο?
Όχι, όχι, όχι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι άλλοι όμιλοι.
Και ως τότε θα συντηρείτε, υποθέτω με προπονήσεις, την ομοιογένεια και τη συνοχή της ομάδας, έτσι?
Ναι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη που είχαμε και πάλι σας λέω την αμέριστη βοήθεια, γιατί όταν χρειάστηκε προπονήσεις έξτρα πήγαμε σε φιλικά στην Αυστρία 7-10 μέρες. Ήταν αρρωγός μας σε αυτό το κομμάτι.
Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστούμε και ξέρετε δικαιώθηκαν τα συγχαρητήρια που έδωσα στην αρχή. Αν και είπατε ότι βιάζομαι, ξέρετε γιατί? Ναι. Γιατί από την αρχή της συζήτησης μέχρι τώρα ακούμε από εσάς τα χαρακτηριστικά μιας συγκροτημένης ομάδας με προοπτική. Αυτό σπανίζει στον τόπο μας. Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω τα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Και θεώρηση που αγγίζει τα ώρα της βεβαιότητας ότι όλα όσα ακούσατε, η ουσία όσων ακούσατε από τον προπονητή της ίδιας Εθνικής Ομάδας των Μικρών, τον κύριο Χατζόπουλο, σχολιάζουν, σαρκάζουν για την ακρίβεια την έναρξη της σημερινής εκπομπής και αυτή την έκριθμη πραγματικότητα με τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω εδώ ότι σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων για να ασχοληθεί, αυτή είναι η επωνυμία της Επιτροπής, Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων για να ασχοληθεί με το επίμαχο θέμα των εισιτηρίων. Ενδέχεται να γίνει ερμηνεία του κανονισμού ή να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Γνωρίζω ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα εφόλης της ύλης για φαινόμενα διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για παράνομες πρακτικές που ισχύουν. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε από τον αντιεισαγγελία του Αρίου Πάγου, τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος έλαβε ρέθισμα από τα λόγια του πρώτου Παναθηναϊκού, του κύριου Λαφούζου, στο BBC. Μακάρι, μακάρι. Είναι σαφής συμβολισμός ότι το ένα θέμα βαίνει παράλληλα με το άλλο. Το θέμα του ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με την έρευνα που διατάχθηκε, την εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, και μακάρι επιτέλους η ίδια εισαγγελική έρευνα να αποδώσει.
Εκδρομή Κυριακή με τους φίλους,
με γυναίκες, ξαδέρφια και σκύλους,
ξένιασια και χαρά σε Ευαγγέλια,
ένα πουλμαν τραγούδια και γέλια.
Ένα τσούρμο κλέτη και φυπάμε καγιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια και όχι δουλειά, μια παρέα παλιά. Με τραγούδι κλέτη και φυπάμε παιδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια και έξω καρδιά, όλοι νέοι.
Παγωμένο νερό στα παγούρια
και φτεδάκια, ντομάτες και ακούρια,
στο γρασίδι με φίνες λιακάδες,
εκδρομή με παλιές φιλενάδες.
Ένα τσούρμο γλέντι και φυπάμε παιδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια και όχι δουλειά, μια παρέα παλιά. Με τραγούδι γλέντι και φυπάμε παιδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια και έξω καρδιά, όλοι νέοι.
Ντούμπι Σπυρογκόλο, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στην ύψη του ήχου. Πρότεινα, θέλησα να δραπετεύσουμε από την στιγνή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου μας με αναφορά στα παιδιά, επίσης παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά συντηρούν ελπίδα, η παρουσία τους το απέδειξε, συντηρούν μια ελπίδα για κάτι διαφορετικό μελλοντικά, και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε γιατί λάβαμε μήνυμα βάσιμης αισιοδοξίας από τον Άγγελο Χατζόπουλο, τον προπονητή της ομάδας K17, που θυμίζω νίκησε προημερών 2-1 την ιταλική αντίστοιχη εθνική ομάδα. Και με αφορμή ερέθισμα από παιδιά θα συνεχίσουμε και τώρα, αλλά άλλου είδους. Έλαβα επιστολή πριν από 4 ημέρες από τον κύριο Κώστα Αντωνίδη. Ο κύριος Κώστας Αντωνίδης είναι ιδιωτικός υπάλληλος, δήλωσε ιδιωτικός υπάλληλος, πατέρας παιδιού που παίζει ποδόσφαιρο σε μια γειτονιά της Αθήνας, και μου έθεσε αυτή εδώ η εκπομπή και γενικότερα η Ερασπορ ούτως ή άλλως έχει διηλύσει το ίδιο θέμα κατά καιρούς, το θέμα της ύπαρξης γιατρών, της ιατρικής κάλυψης, ας το πούμε έτσι, της αγωνιστικής διαδικασίας των παιχνιδιών για τα παιδιά. Πολύ πολύ απλά μου έθεσε το ερώτημα και μου έκανε το ερώτημα: θα είμαι ήσυχος εγώ ως πατέρας αν αφήσω το παιδί μου να παίξει μπάλα? Θα υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα ιατρικά μέσα για την υγεία των παιδιών που παίζουν ποδόσφαιρο? Θέλω να καλημερίσω, γιατί θεωρώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος να απαντήσει τα ίδια ερωτήματα. Γνωρίζουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν, αυτό συνιστά κοινή γνώση, αλλά εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από το ίδιο θέμα θα ακούσουμε με σίγουρος από τον κύριο Θανάση Καραγιάννη, πρόεδρος του Τηλικράτη, της ομάδας του Τηλικράτη, στη Super League 2 και γιατρός. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σας και στους ακροτές μας.
Ευχαριστούμε. Τι να απαντήσουμε λοιπόν στον πατέρα του παιδιού?
Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ιατρική κάλυψη στα παιδάκια, στις ακαδημίες, στα μικρά πρωταθλήματα επιβάλλεται και είναι υποχρεωμένη από αυτούς που διοργανώνουν τους αγώνες, από αυτούς που διοργανώνουν τα πρωταθλήματα, από αυτούς που κερδίζουν μέσα από τις ακαδημίες, να το πω έτσι καθαρά.
Επιβάλλεται, είπατε. Υπάρχει.
Υπάρχει. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει στο 100%. Σίγουρα έχουν γίνει κάποια βήματα προσπάθειας, αλλά συνήθως αυτά, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, είναι παροδικά. Δηλαδή κάθε φορά που ταρακωνιούμαστε από κάτι, αρχίζουμε να σφίγγουν τα λουριά. Θυμάμαι πριν κανένα δύο χρόνια σε ένα τουρνά ακαδημίων εκεί στη Χαλκίδα που είχε γίνει, που είχε συμβεί μια ανακοπή, είχε πεθάνει ένα παιδάκι, νομίζω από τις ακαδημίες του Πάου Ρούφ ήταν.
Ναι, ακριβώς.
Σε τουρνουά ακαδημιών. Δηλαδή, πάντα θα συμβαίνουν. Το θέμα είναι εμείς από τη μεριά μας αυτά που πρέπει να σώσουμε, να τα σώσουμε. Να νιώθουν και τα παιδιά και οι γονείς ασφάλεια, γιατί τα παιδιά παίζουν μπάλα, δεν έχουν και την κριτική ικανότητα. Εμείς όμως, σαν διοργανωτές, σαν πρόεδροι ομάδων ή οι γονείς που θα στείλουν τα παιδιά τους, θα πρέπει εμείς να προβληματιζόμαστε και εμείς να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι στους αγώνες.
Είστε και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας του τελικά στη Super League 2. Γνωρίζετε λοιπόν διεξοδικά το ίδιο θέμα. Πώς συγκροτείτε η ιατρική κάλυψη προληπτικά σε ένα γήπεδο παιδιών αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών για να φτάσουμε και στην μεγάλη κατηγορία?
Ναι, κοίταξε, εγώ έχω παραμείνει πρώτος νεοερασιτέχνη τηλικράτη λόγω ασυμβίβαστο, επειδή είμαι διευθυντής χειρουργός στο ΕΣΥ, αλλά έχουμε και τις ακαδημίες μας και εμείς έχουμε εδώ πέρα μια μικρογραφία των μεγαλύτερων προβλημάτων, το πόσο θα λειτουργήσουν. Σε όλες τις ακαδημίες πάντα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αυτόματος επινειδωτής. Θα πρέπει να υπάρχει ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, ιδίως στις ώρες στις οποίες γίνονται οι προπονήσεις των παιδιών, ανάλογα και τις κατηγορίες, όπως και κατά τη διάρκεια των αγώνων, είτε είναι φιλική, είτε είναι πρωταθλήματα, ανάλογα τις ΕΠΣ σε κατηγορίες K12, 14, 17, τι μπορεί να είναι, ο οποίος θα είναι ικανός να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και βέβαια να γνωρίζει και τη διαχείριση και τη λειτουργία του αυτόματου απεινιδωτή, αλλά και πότε θα τον χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολύ βασικό να γνωρίζει να κάνει μια κάρπα, να γνωρίζει να προσφέρει, άμα γυρίσει μια γλώσσα, να γνωρίζει να κάνει μια επίδεση καλή σε ένα τραύμα που αιμορραγεί. Είναι πάρα πολλά τα οποία μόνο εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας, δεν χρειάζεται να είναι και γιατρός, γιατί μπορεί να είναι και ένας γιατρός ο οποίος να μην γνωρίζει, να μην έχει δει ποτέ απεινιδωτή. Και του λέει, αλλά γιατρέ, να κάνεις τον γιατρό στους αγώνες και να λέει πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Την αλήθεια λέμε, έτσι, δεν κρυφόμαστε τώρα.
Ναι.
Έτσι είναι. Πρέπει αυτός ο οποίος έχει, ο ιδιοκτήτης των ακαδημιών, ο ιδιοκτήτης των 5x5, των 7x7, τα δημοτικά γήπεδα, γιατί και εδώ πέρα βγαίνει, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα βγάζουμε, ας πούμε, μια ΚΙΑ, μια ανακοίνωση. Περάσαμε τα γήπεδα και τις ευθύνες στους Δήμους, στα δημοτικά γήπεδα, δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά που είναι δεδομένο, και οι Δήμοι θα έπρεπε από τη μεριά τους να εξοπλίσουν τα στάδια τους με όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό.
Και αυτό να συμβεί, θα πρέπει να έχει επίβλεψη αν ο ίδιος εξοπλισμός είναι ο κατάλληλος, αν είναι επαρκής, πολύ απλά.
Αυτό πήγα να σας πω, ότι μέσα στο Δήμο πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος να πει τι εξοπλισμό πρέπει να φέρουμε, να ακτινοσκοπήσει τον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι στάδιο ποδοσφαίρου, είτε κλειστή αίθουσα ή γυμναστική ή οτιδήποτε, να δει πού είναι το καλύτερο σημείο στο οποίο θα μπουν τα ιατρικά εργαλεία, όπως ο απεινιδωτής ή η τσάντα των επιγόντων, οτιδήποτε, να υπάρχει ένα ιατρείο προετοιμασμένο, και αυτό κάθε φορά όταν θα λειτουργεί σε ώρες με ευθύνη Δήμου ή ευθύνη ομάδων, ανάλογα η ομάδα ή η δημοτική αρχή, να έχει stand-by εκεί και έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Γιατί από όσο γνωρίζετε, οι αυτόματοι απεινιδωτές δεν μπαίνουν μόνο σε νοσοκομεία ή χρησιμοποιούνται μόνο από γιατρούς. Μπαίνουν σε οποιοδήποτε χώρο, πολυσύχναστο, έχετε δει σε πλατείες ότι υπάρχει εγκατεστημένος, και αυτός που θα έχει εκπαιδευτεί και θα ξέρει, να τον πάρει άμεσα να τον χρησιμοποιήσει σε μια επίγουσα κατάσταση.
Και αυτό, η ατρέ Θανάση Καραγιάννη, πρόεδρε του Εραστέχνη Τηλικράτη, λοιπόν, το τονίζω με ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχουν αξία αυτά που λέω, να επαναλάβω την ιδιότητά σας. Αυτά οφείλουν να ισχύουν, πρέπει να ισχύουν και είναι καθορισμένα να ισχύουν σε όλα τα επίπεδα. Και στο παιδικό πρωτάθλημα, έχω στο μέλλον το ρέθισμα που μου δώσε ο πατέρας ο Κρατής, μέχρι την πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας, έτσι.
Βέβαια, μέχρι την επαγγελματική. Υπάρχει μια ταξινόμηση όσον αφορά ανάλογα με τους θεατές, αν είναι πάνω από 5.000 στο γήπεδο, 500 με 5.000 κτλ. Και προβλέπεται από την νομοθεσία και τι είδους εξοπλισμό θα έχει. Αν θα έχει μόνιμο απεινιδωτή, φορητό απεινιδωτή. Π.χ. σε εμάς την κατηγορία μας, η Super League 2 που παίζουμε, έχει τρεις γιατρούς, ένα σε κάθε ομάδα και γιατρό αγώνα. Θα πρέπει οπωσδήποτε στις κατηγορίες στα παιδάκια να υπάρχει γιατρός αγώνα, ο οποίος, αν μη τι άλλο, να έχει, να είναι ένας γιατρός με μια στοιχειώδη εξειδίκευση σε αθλητικούς αγώνες, έτσι, σε κακώσεις, σε επίγουσα ιατρική. Όχι, να μην είναι ένα μπιμπελό. Ίσως καμιά φορά άτομα τα οποία του ΕΚΑΒ ή άτομα διασώστες να έχουν πολύ καλύτερη γνώση και εμπειρία και από έναν με πτυχίο γιατρού. Όπως και η σωστή χρήση των μηχανημάτων τα οποία θα έχουμε, θα πρέπει να ξέρουμε πότε γίνεται. Ο απεινιδωτής δεν χρησιμοποιείται σε μία ανακοπή. Ο απεινιδωτής χρησιμοποιείται να επαναφέρει μία κατάσταση αριθμίας που λέγεται κοιλιακή μαρμαριγή. Αυτό το αναγνωρίζει, δηλαδή, όταν θα το βάλουμε τα αυτοκόλλητα επάνω στον ασθενή και δίνει προφορικές οδηγίες, αφού αναγνωρίσει το ρυθμό. Και τότε θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί και να μας πει δώστε ή όχι. Ιδάλλως μπορεί να κάνουμε χειρότερο πρόβλημα στον πάσχον εκείνη τη στιγμή αθλητή μας.
Χρειάζεται γνώση κατάρτιση από τον χρήστη, τέλος πάντων.
Ακριβώς, όπως ναι. Το λέτε. Ακριβώς.
Κύριε Καραγιάννη, η κατάσταση πώς έχει, δηλαδή αυτό... Γνωρίζουμε πολύ καλά, μην παίζουμε με τις λέξεις, ότι δεν συμβαίνει στο βαθμό που θα έπρεπε σε όλα τα γήπεδα, σε κάθε επίπεδο. Το πρόβλημα υπάρχει λοιπόν για τους γονείς που μας ακούνε και για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν υπερβάλλω, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι υποχρεωμένη μέσα από τη Super League, Super League 2, έχει λίγο αυστηρά πλαίσια.
Είστε okay. Παράγοντας ομάδα της Super League 2, της δεύτερης κατηγορίας. Εκεί τι συμβαίνει.
Δεν κατάλαβα.
Είστε παράγοντας ναι. Ομάδας της Super League 2, της δεύτερης κατηγορίας.
Ναι, εμείς που περάσαμε από μια κατηγορία αεραστεχνική γάμα εθνική της Super League 2, βλέπουμε την τεράστια διαφορά σε αυτά που μας επιβάλλουν να έχουμε και τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά.
Στη Super League 2 υπάρχει επάρκεια σε όλα τα γήπεδα της ίδιας ιατρικής κάλυψης.
Σε συνεργασία που έχω, τουλάχιστον στα γήπεδα που έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα και με τον υπεύθυνο τον κύριο Λεμονή της Super League 2, θεωρώ ότι ιατρικά ναι υπάρχει επάρκεια. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ασθενοφόρο στα γήπεδα, υπάρχουν σας είπα τρεις γιατροί, υπάρχει ο απεινιδωτής και γενικώς κοιτάμε και οι ειδικότητες των γιατρών που θα έχουμε στους τρεις γιατρούς να μην είναι και τρεις π.χ. ορθοπαιδικοί. Να είναι ένας καρδιολόγος, να είναι ένας ορθοπαιδικός, ένας τραυματιολόγος, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλου του είδους τον γκάμα που θα παθήσουν, που θα συμβεί.
Η ειδικότητα των γιατρών δεν προκαθορίζεται.
Όχι, δεν προκαθορίζεται. Λέει γιατρός αγώνα. Μπορεί να πάει και ένας παιδίατρος γιατρός αγώνα. Αλλά αυτοί που θέλουν, εμείς το κοιτάμε εδώ στη Λευκάδα πάντως. Να είναι ειδικότητες γιατρών, τρεις ειδικότητες γιατρών, οι οποίες να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στην κερκίδα, μη συμβεί κάτι.
Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, θέλω εσείς να υπογράψετε τη συζήτησή μας με το τελικό σχόλιο σας. Παρακαλώ.
Για μένα θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο στις κατηγορίες των ακαδημιών, των παιδιών, των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ και μετά, επειδή είμαστε Έλληνες, έλεγχο. Έλεγχο και πρόστιμα. Έλεγχο και αυτό.
Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Και 21 που η καρδιά τους βρίσκεται τον περισσότερο καιρό έξω από το στήθος τους πάνω σε ένα δέντρο. Να κοιτάει τον κόσμο με θυμό.
Λαμβάνουμε από τη Σαουδική Αραβία διατυπώσεις για πολλά υποσχόμενο παγκόσμιο κύπελο του 2034, παρακαλώ. Βιάζομαι. 54. Πολύ μπροστά πάω. 34. Ενώ να θυμίσω ότι Μαδρίτη και Βαρκελόνη ερίζουν για τον τελικό της επετειακής διοργάνωσης του 2030. Το 2030 θα κλείσουν 100 χρόνια από τον πρώτο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Και αν παρατηρήσω από τα σχόλια με αφορμή, επαναλαμβάνω, τις διατυπώσεις των Αράβων, περιμένουμε μια επανάληψη του περσινού παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ. Αυτό θα είναι και το 2034, αφού το παγκοσμίο κυπέλλο ποδοσφαίρου εκείνης της χρονιάς θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία. Επίσημη απόφαση δεν υπάρχει, όμως δεν μπορεί να είναι διαφορετική, καθώς θυμίζω την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητων και αυτή ήταν η 30 Οκτωβρίου. Δεν εμφανίστηκε άλλη πρόταση. Η Αυστραλία είχε εκφράσει ενδιαφέρον για μια συνδιοργάνωση με τη Νέα Ζηλανδία, όμως αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε ποτέ επίσημα, ούτε υπήρξε κάποια άλλη υποψηφιότητα, παραδείγματος χάρη από την Ινδονησία, όπως είχε ακουστεί. Και είχαμε χαμογελάσει με νόημα όταν είχαμε μάθει ότι οι Ινδονήσοι θέλουν να διοργανώσουν παγκόσμιο κύπελο. Χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις, οικονομικές προϋποθέσεις να το κάνουν. Έτσι λοιπόν οι Σαουδάραβες θα λέει κανείς ότι παίζουν μόνοι τους κατά το κοινό λεγόμενο και ετοιμάζουν να φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου σε 11 χρόνια. Μάλιστα, τέτοιες ημέρες θα γίνει και το Μουντιάλ, καθώς όπως και στο Κατάρ, οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες το καλοκαίρι, τέτοιες μέρες εννοώ τώρα, χειμώνα, θα γίνει και εκεί το παγκόσμιο κύπελο. Άρα λοιπόν θα προτιμηθεί και πάλι η χειμερινή περίοδος, ώστε να αντέχεται η αγωνιστική διαδικασία. Και πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί το λέω αυτό γιατί τα αναρρύθμιτα, τα μυθόδη ποσά που έχουν εξοδέψει και θα συνεχίσουν να εξοδεύουν στους Σαουδάραβες για την μπάλα και όχι μόνο, θα πιάσουν τόπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια ακόμη δεκαετία που θα βλέπουμε πανάκριβες και υπερβολικές μεταγραφές από τους μεγάλους συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας. Αν και κάποια στιγμή αυτό θα εκτονωθεί. Βέβαια, ωστότε θα έχουν εκ των πραγμάτων, το συμπεραίνει κανείς, δεν συνιστά σοφία, θα έχουν κάνει κάτοικους Σαουδικής Αραβίας τους καλύτερους παίκτες παγκοσμίως. Πόσο μάλλον σε εποχές οικονομικής πίεσης επίσης παγκοσμίως, όταν σου κάνουν Σαουδάραβες πρόταση για ένα βασιλικό συμβόλαιο, όποια και αν είναι η αρχική σου πρόθεση να μείνεις στην πατρίδα σου να παίξεις ποδόσφαιρο, σκέφτεσαι το μέλλον σου και το μέλλον των παιδιών σου και λες ναι. Υπάρχει και κάτι το συμπεραίνω από τις αναφορές, τα σχόλια που κάνουν στελέχοι παράγοντες ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών ανά το κόσμο, πάλι ποδοσφαιριστές και όχι μόνο. Το σημαντικό ζήτημα που θα συζητηθεί εκτενώς όλα αυτά τα επόμενα χρόνια θα είναι η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη χώρα, όπως έγινε και στην περίπτωση του Κατάρ, θυμίζω. Και μάλιστα υπάρχουν και από στέλεχους της Διεθνούς Αμνηστίας, υπάρχει ήδη διατύπωση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται στη Σαουδική Αραβία σε μεγαλύτερο βαθμό και από το Κατάρ. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρξουν αντιδράσεις και μάλιστα σφοδρότερες από το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Όμως είναι αμφίβολο αν θα προκύψει κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα από αυτές τις αντιδράσεις. Γιατί και οι αντιδράσεις, πώς να το πούμε, έχουν την τιμή τους, δυστυχώς, κυριολεκτό. Υπάρχει και η Αυστραλία βέβαια, η οποία βάζει όλες τις δυνάμεις της για να φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων του 2029. Η νέα ιδέα, η νέα διοργάνωση της FIFA είναι ουσιαστικά ένα παγκόσμιο κύπελο με τις 32 πιο πετυχημένες, ας το πούμε έτσι, ομάδες. Real, Chelsea, Manchester City έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια στην ίδια διοργάνωση. Θα διεξάγεται κάθε 4 χρόνια, είναι η νέα διοργάνωση της FIFA. Δηλαδή φέτος θα έχουμε στη Σαουδική Αραβία πάλι τη διοργάνωση με τη μορφή που ξέρουμε εδώ και χρόνια, με τη συμμετοχή μιας εκπροσώπου από κάθε Ήπειρο. Και η συνέχεια, ναι, η συνέχεια θα δοθεί με το διευρυμένο σχέδιο, ας το πούμε έτσι, το 2025 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και μετά το επόμενο ραντεβού είναι το 2029 και οι Αυστραλοί είναι το φαβορί για να το φιλοξενήσουν. Βεβαίως υπάρχουν υψηλοί τόνοι και για τα τελικά του επαιτειακού Μουντιάλ, το είπα και πριν. Στην Ισπανία έχει ξεσπάσει ήδη, θα λέει κανείς, παρασκηνιακός εμφύλιος για αν θα γίνει το τεράστιο αυτό παιχνίδι στο ανακαινισμένο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης ή στο νεόκτιστο όταν ολοκληρωθεί με το, βεβαίως, το καμπνό της Βαρκελόνης. Γνωστές οι διαφορές μεταξύ Καστιγιάνων και Καταλανών. Αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες σε κάθε περίπτωση. Για το διακύβευμα βέβαια δεν είναι αμιγώς αγωνιστικό. Αυτό θα είναι αφελής να το πιστεύει κανείς. Είναι κυρίως οικονομικό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο είναι ευτυχέστερα παντός. είναι πιο ευτυχισμένα από όλους αυτούς. Επέλεξα Μανώνης Χατζηδάκης, Έλλη Πασπαλά, τα παιδιά στο κάτω στον κάμπο. Επέλεξα με δημιούργημα απόδειξη ύπαρξης πολιτισμού να σχολιάσω, να υπογράψω την σκληρή, αναπόφευκτα σκληρή κριτική που ασκήσαμε σήμερα. Περισσότερα αύριο, αύριο Κυριακή, με το Doom Spiro Goal, την εκπομπή της Άρας Πρώτη που ακούγεται κάθε Κυριακή και Σάββατο 11 με 12. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Καλημέρα.
σε πάω.